antena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dimon'ny kristy tokoa ve ao, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro a arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dinidinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza hompanasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny paster Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany.
Ry mpiaino ajaina isany isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity, fifaliana ho ahy mandrakariva ny miaraka amintsika, indrindra indrindra ny arahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra. Anio ary dia nomena ny lohateny manokana indray ny dindinika irahantsika manaraka eto, izay manao hoe faminaniana mahatalanjona. Io lohahevitra io anefa dia zaraintsika anakiroa, ka ny tapany voalohany dia ny fomba hifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona, ary ny tapany faharoa kosa no tena andiny antsika ilay faminaniana mahatalanjona. Andeha apelantsika eo ampelatan'Andriamanitra mandrakariva zao dinidinika izao, ka andeha hiara hivavaka isika. Andriamanitra rehibe fitiavanao, ilay andriamanitra mpahary izao rehetra izao, ilay andriamanitra mpifehy ny zavatra rehetra, mpandamina ny zavatra rehetra, tompo ny zavatra rehetra, atolotra ianao ny saotra dera aza sy ny voninahitra ambony indrindra, satria mendrika anao izany. Hianatra ny teninao indray izahay, koa dia mangataka anao mba hanomeanay ny fanahinao masina, ampisokatra ny sainay, anomana ny fonay mba handray ny teninao. Dia mitahia ny mpiaino rehetra, satria tonoana tsy angatahana amin'ny anaranao Jesosy any vavaka izany. Amen. Ry mpiaino, zaina isa ny araka ny efa hitantsika tamin'ny lasa, dia zava-dehibe ny nahafantarantsika fa ny solon'ny sabata izay nataon'ny olombelona dia ny alahady. Tsy araka ny baikon'Andriamanitra izany, fa ny olombelona no nisafidy ary nanao izany ho lalàna. Tadidintsika ny dindinika nataontsika tamin'ny lasa fa ny empereura Constantin, izay solotena mpanjakana, niaraka tamin'ny papa Silvestre, izay solotena ny fiangonana, no nametraka ho lalàm-piangonana tsy maintsy ho tandremany kristianina ny andro alahady, ho solon'ny sabata izay voalaza ao amin'ny didy folo. Mampieritreritra izany zavatra izany, ary dia nambarantsika tamin'ny lasa fa raha hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny maha kristianina antsika, raha hanompo an'Andriamanitra velona ihany isika, ilay Andriamanitra mpahazo rehetra izao, dia ny izay ambarany teniny no ilaintsika indrindra ny manaraka izany. Andeha hotoizantsika amin'ilay hoe ilay faminaniana mahatalanjona izany, izay namezantsika lohateny dinidinika androany, kanefa dia hoy aho teori am-piandohana hoe hozaraina roa izy io, ka ny tapany voalohany izay hojerentsika androany dia ny amin'ny fomba hifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona. Zava-dehibe misy manko ny pery malalisa ny afantarantsika fa andriamanitra rehefa mifandray amin'ny olona izy dia manana fomba maro samihafa hanatanterahany an'izany. Ny fomba voalohany dia ny hoe fomba mivantana amin'ny alalan'ny zanany, amin'ny alalan'ny anjely, amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy ilay zanany lahatokana, amin'ny alalan'ny mpanompony, amin'ny alalan'ny olona tsotra, mety ho mpanjaka, na mety ho mpaminany, na mety ho mpiasa teo amin'ny firenena anankiray, mpitondra teo amin'ny firenena anankiray. Izany a no ampiasain'Andriamanitra. Azotsika lazaina fa izany fomba an'Andriamanitra izany dia mba hahatankarantsika sy azahoantsika ny tiany lazaina, dia mampiasa izany fomba izany izy. Betsaka ny toko sy andininy izay azotsika ampiasaina mba hanamafisana izany fanambarana izany. Ohatra raha miresaka ny aminy hoe Jesosy na ny fanahymasina na ny anjely na ny mpanompony, de hitantsika ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany ka ny andininy voalohany manao hoe ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba hasehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny jaona mpanompony. Hitantsika io zany mandininy zany amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny voalohany io fa voatanisy io daholo ny fomba ampiasain'Andriamanitra ampitana ny hafatra amin'ny mpanompony amin'ny taranak'olombelona, tiany ho fantatsika ny zavatra ho lazainy. De eto zany de hoe Jesosy Kristy no ampiasainy voalohany, zay nomen'Andriamanitra azy ny hafatra mba hasehony amin'ny mpanompony, mety ireo mpianatra izany, na ireo apôstôly zany, na ireo na evangelista tahaka ny Matio, Marka, Luka, Jaona, sisa dia hitahitokoa fa ny anjely, naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny Jaona mpanompony. Jaona ilay olona izay mitondra ny hafatra. Andriamanitra ihany koa dia mety mampiasa amin'ny fomba ankolaka amin'ny tsy mivantana zany, ka mety mampiasa ilay antsontsika hoe tandindona na famantarana na sary anohatra mba hampitana ny hafatra amintsika. Betsaka koa ny toko sy andininy izay azotsika anehonana zany. Ohatra raha te hilaza ny amin'i Jesosy dia mampiasa tandindony ny zanak'ondry, hoy ny voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany ka ny andininy fahasivy amby roapolo hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Jaona zany dia mampiasa ilay sary tandindona Jesosy ho toy ny zanak'ondry. Ohatra koa raha te aneho an'ny satana ny soratra masina dia mampiasa hoe sarina dragona, biby mahatsiravina. Amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo koa no ahitana an'izany hoe ary dia tezitra tamin'ny vehivavy ny dragona, ka dia lasa nandeha hamondry ho zanany sisa. Dragona no sary ampiasaina an'ny satana. Ary amin'io toko sy andininy io dia miteny amin'ny hoe vehivavy ny soratra masina eo, izay entina ilazana koa ny vehivavy ho sary ny fiangonana. Rehefa mandray ny sary ny mpanambady ao amin'ny Efesianina toko fahadimy, ny tenin'Andriamanitra hoe ny lehilahy no lohan'ny vavy, tahaka ny kristy no lohan'ny fiangonana. Ny lehilahy zany dia sary anehoana an'i Jesosy Kristy, moa ny vehivavy kosa dia sary anehoana ny fiangonana. Tandindrona zany. Izay indrindra ilay fomba anankiray amin'ilay endrika hoe ankolaka na tsy mivantana izay hitenenan'Andriamanitra amintsika olombelona dia amin'ny alalan'ny tandindrona, sary anohatra, famantarana, ary ireo antsoantsika hoe symbole na signe na allusion amin'ny teny vahiny zany. Ireny zany de fomba ampiasain'Andriamanitra mba hampitana hafatra amintsika. Mahafinaritra ny mandinika an'izany dia mpiara-miaramonina fa ao amin'ny soratra masina dia be dehibe izy ireny ny ampiasan'Andriamanitra azy mba hampitana hafatra raha te iresaka ny momba ny fahefana. Ohatra ny soratra masina dia amin'ny alalan'ny biby anankiray na tandroka hery entiny ilazana ny hery ara-panjakana na hery ara-politika dia mampiasa sarina biby na sarina tandroka ny soratra masina. Ny baiboly dia hoariny amin'ny sabatra, tahaka ny sabatra maranitra roa lela ozy izy voalaza amin'ny bokyny Hebreo ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika amin'izany fa Andriamanitra dia mampiasa fomba maro samihafa hanehoana amintsika ny sitrapony. Ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ny 17:17 aza dia lazaina mihitsy indray fa Andriamanitra dia mampita ny hafatra amintsika amin'ny alalan'ny fomba anankiroa zay mahazatra azy koa dia ny nofy sy ny fahitana. Ao amin'ny asan'ny apôstoly zay ateo toko faharoa ny 17:17 dia zao ny voalaza hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo haminany ary ny zatovinareo hahita fahitana ary ny lahy antitrareo hano nofy. Eo zany dia misy fomba anankitelo samihafa zay ampiasain'Andriamanitra mba hampitana hafatra amin'ny taranak'olombelona. Dizao ilay fahitana, ilay nofy, ilay hafaminaniana, reo zavatra telo reo dia ampiasain'Andriamanitra hampitana ny hafatra amintsika taranak'olombelona ihany koa. Mahafinaritra ny fanambarana izany ary mety izavisy ianao no ampiasain'Andriamanitra amin'izao andro farana izao mba hitondra hafatra, tsy hoe hafatra vaovao mifanipaka amin'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra tsy akory fa ny tenin'Andriamanitra izay efa nomena ireo mpaminany mpanompo ny tany aloha dia izavisy ianao koa no mety ampiasainy mba hampita izany amin'ny manodidina antsika. Mety hiteny amintsika izy amin'ny alalan'ny nofy, mety haneho amintsika amin'ny alalan'ny fahitana, ary mety misy olona izay hilaza zavatra ho avy haminany. Izany mihitsy no voalaza eto hoe rehefa amen'Andriamanitra ny fanahiny alatsany amin'ny nofo rehetra ozy izy ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra, rehefa andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo haminany, ny zatovinareo hahita fahitany ary ny lahy antitrareo hanonofy. Ry avo malalisa ny mafinaritra izany fanambarany zany. Fa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra rehefa mampita ny afatra amintsika izy ny tanjona ambony indrindra zay kendreny dia ny hahazamontsika fiainana mandrakzay, hahafantarantsika ny sitrapony. Izany voalaza amin'ny Jaona toko fahadimy andiny fasivy amin'ny telopolo manao hoe dinionareo ny soratra masina, ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakzay ary ireny no manambara. Ny tanjon'Andriamanitra zany rehefa mampita afatra amintsika izy dia ny ahatonga antsika hahafantatra ny sitrapony, dia izany fahafantarana ny sitrapony zany mitondra antsika ho eo akaikiny bebe kokoa hatrany, satria tsy hitarika antsika ho any amin'ny fahaverezana mihitsy ny fandiniana ny soratra masina sy ny teniny, fa hitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakzay. Ary izy ireny dia miresaka ny amin'ny famonjena planin'Andriamanitra mba hanavotany antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mino ary mpiaino maralisany fa mazava amintsika zany zay ny fomba ifandraisan'Andriamanitra amintsika dia amin'ny alalan'ny fomba mivantana mampiasa ny zanany lahy tokana izy Jesosy Kristy, na ny anjely, na ny mpanompony, na ny hiraka zay ampiasainy, na amin'ny fomba tsy mivantana dia amin'ny alalan'ny fahitana nofy ny faminaniana, ary mampiasa sary amanohitra maro samihafa izy rehefa mampita n'izany afatra izany zay antsontsika hoe symbole na image na allusion na signe maro samihafa, famantarana na tandindrona, ireny rehetrarehetra ireny dia ny zavatra kendreny dia izao mba ho haintsika ho fantatsika ny sitrapon'Andriamanitra, ary izany fahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra izany dia hitarika antsika ho any amin'ny fiainana mandrakzay. Hotahin'Andriamanitra ny izany dinidinika zay nataontsika androany zany, ary manome toko fa mbola hotoizantsika amin'ny manaraka ho jerentsika ilay tapany faharoa dia ny aminy hoe ilay faminaniana mahatalanjona. Fa androany zany dia zava-dehibe ny nahafantarantsika ny amin'ireo fomba ifandraisan'Andriamanitra amintsika rehefa te hampita amintsika ny sitrapony izy dia manana fomba maro samihafa ampitaina izany Andriamanitra. Andeha fehezitsika ny dinidinitsika androany ka andeha hivavaka isika. Sotranao izy Andriamanitra noho ny fotoana nomenao anay indray, nazahoanay nandinika teto ny fomba hifandraisanao aminay. Mitahia ny mpiaino rehetra mba hahatakatra tsara sy hahazava tsara aminay rehetra izany tianao ambara izany, satria ny tanjona kendrenao dia ny azahoanay rehetra ny fiainana mandrakzay. Dia mitahia ny mpiaino tsirairay mba hiaina amin'izany fiainana mandrakzay izany teny ankehitriny. Dia mamindra fory mamelany elokay satria tonoana amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry havana maralisany niaraka teto tao anatin'izay fotoana vitsivitsy izay. Ny tenin'Andriamanitra moa dia sakafo ho an'ny fanahyntsika, ka dia engany mitondra herim-panahy antsika rehetra ny dinidinika nataontsika teto, ka dia mametraka ny veloma sy ny mandra-peona indray. Veloma tompoko.
Narahinao teo, dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastera Samuel Alajemisy.